Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ozonski omotač iznad Antarktike se obnavlja, ohrabrujuće saopštenje Ujedinjenih nacija. U međuvremenu obeležen je Međunarodni dan ozonskog omotača, ove godine pod sloganom Zaštita ozonskog omotača, misija se nastavlja. Šta Srbija radi na planu doprinose zaštiti ozonskog omotača i šta je važno znati u svakodnevnom životu da bismo se zaštitili od negativnog uticaja ultraljubičastog zračenja. Deo Srbije kod Brodareva bogat je vodom tako dobrog kvaliteta da bi mogla da se flašira odmah na izvoru. Ali ne samo da se ne flašira, nego je i nema za domaćinstva, posebno ono u planinskim selima. Meštani su prinuđeni da idu i po 3 kilometra nekoliko puta dnevno, ne bili napojili stoku, okupali se, pili i kuvali. Zašto nema vodovoda u koji je uloženo mnogo para? Koja sad nova firma raskopava obalu i narušava životnu sredinu u nameri da gradi branu? Zašto nema validne papire i dozvole? Pokret Gorana Vojvodine leto je proveo radno. Nastavili su tim tempom, pripremajući se za novosadsku jesen i vikend posmatranja ptica. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Oh,
U Beogradu će danas biti održana protestna šetnja Zelenih Srbije za čistiju i zdraviju životnu sredinu pod nazivom Klimatski marš za Srbiju, vreme je. Istovremeno, klimatski marš će se održati i u više od 100 gradova u svetu, tako da će Beograd biti rame uz rame sa Njujorkom, Londonom, Berlinom i mnogim drugim prestonicama. Protestna šetnja koju organizuje pokret Zelene Srbije će u 11 sati 55 minuta poći sa Trga Republike i učesnici će ići kroz Knez Mihajlovu i prošetati do biblioteke grada. Građani su pozvani da se priključe šetnji, jer, kako kažu organizatori, vreme je da se izađe na ulice i zatraži čist vazduh i voda, zdrava i bezbedna hrana. Zbog ekološke nebrige, ističu Zeleni Srbije, mnogi gradovi u Srbiji imaju povećeni broj obolelih od respiratornih bolesti, kao i probleme sa pijećom vodom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na predstojećem samitu o klimatskim promenama pozvaće sve vlade da znatno smanje globalno zagađenje. Na tom sastanku biće i delegacija Srbije. Zaštićena prirodna dobra Srbije biće predstavljena na jedinstvenoj internet platformi Eko.tačke zeleno putovanje kroz Evropu. Eko.doc, koja je namenjena rezervacijama i organizacijama turističkih ekoloških tura u Evropi, objavio je Centar za istraživačke i razvojne projekte Ekodev. Srbija je trenutno jedina zemlja u regionu koja je uključena u tu mrežu, zbog čega je projekat strateški značajan za razvoj održivog turizma. Ulazak Srbije u program Eko.tačke omogućit će turistima iz zemlje i inostranstva da dobiju osnovne podatke o lokaciji, veličini zaštićenog područja, režimu zaštite i karakteristikama biljnog i životinskog sveta, kao i o mogućnostima rekreacije. Moguće je dobiti i podatke o smeštenim kapacitetima u zaštićenim područjima i o kulturno-istorijskim znamenitostima. Svako od zaštićenih područja koje se nađe u mreži Eko.tačke dobit će certifikat održivog turizma. Evropska komisija ponovo preispituje zdravstvenu sigurnost sivih amalganskih plombi. Naučni odbor za nove i novo utvrđene zdravstvene rizike otvorio je javnu raspravu o sigurnosti dentalnih amalgamskih ispuna i alternativnih materijala u stomatologiji. Konsultacije će trajati do 16. novembra, a očekuje se da će posle toga nadležna tela zauzeti stav o zdravstvenoj prihvatljivosti i rizicima amalgama u dentalnoj medicini. Naglašava se da se kod izbora materijala mora uzeti u obzir da li je reč o mlečnim ili trajnim zubima, o trudnoći, da li je osoba alergična na živu ili druge komponente restaurativnih materijala i kakva je funkcija bubrega. Evropska unija je samo korak od potpune zamene dentalnih amalgama drugim materijalima, a razlog je povećana zabrinutost zbog prisustva žive u njima, kao i generalna namera evropskih vlasti da redukuju primjenu žive na području Evropske unije. Visokrvni pritisak često se naziva tihim ubicom, a osobama koje se pate s njim godinama stizala je preporuka da smanje unos soli. Istraživanje objavljeno u američkoj naučnoj publikaciji tvrdi sada da nema povezanosti između unosa soli i hipertenzije. Utvrđeno je naime kako na krvni pritisak utiču alkohol, godine i BMI, dok je prehrana bogata voćem i povrćem povezana sa snižavanjem krvnog pritiska. Umesto da brinu oko unosa soli, pacijenti bi najpre trebalo da spreče povećanje telesne težine, kažu istraživači. Prosječan čovek za godinu dana pojede 5 do 6 kilograma aditiva u hrani. Šokantan je podatak koji je za Blic izneo nutricionista Dragan Vukotić. Supe iz kesice, viršle, pudinzi, slatkiši, suhomesnati proizvodi. Puni su sastojaka koje ni jedan nutricionista ne bi preporučio, a neki od njih potencijalna su tempirana bomba. Male količine aditiva, E-brojeva, koji navodno ne mogu da nanesu štetu organizmu u slučaju svakodnevnog konzumiranja i nisu toliko bezazleni, a što je najapsurdnije, većina bojila, stabilizatora, emulgatora, konzervansa i sličnih užasa u hrani ima tek kozmetičku ulogu privlačenja i zavaravanja potrošača i potpuno je nepotrebna, dok ih samo 1% rešava tehnološke probleme kao što je kvarenje namirnica. Mnogi E-brojevi su zabranjeni, a drugi su dodati na listu. Sve to kompromis industrije, politike i nauke, ali u njemu moraju učestvovati i javnost i potrošači, jer u njihovim ustima završavaju eksperimenti prehrambenih tehnologa. Žena u kineskoj pokrajini Shandong došla je u bolnicu žaleći se na simptome vrtoglavice i mučnine, a dijagnoza je iznenadila sve. Nedostaje joj veliki deo mozga. Ona je jedna od 9 ljudi na svetu kojima je ustanovljeno kako im u potpunosti nedostaje mali mozak. Mali mozak sadrži više neurona nego svi drugi delovi mozga i važan je za motoričke funkcije. Ne čudi stoga što se žena požalila kako je uvek imala problema sa održavanjem ravnoteže. Nije ni prohodala do 7. godine, a sa govorom je imala poteškoće do 6. Neverovatno je da je uopšte živa. Većina ljudi kod kojih je otkriveno da nemaju mali mozak umrli su u detinjstvu. Njen slučaj poslužiće za proučavanje načina kako se mozak prilagođava na promene u ponašanju, okolini ili u telu. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Still got the blues. for you. So many years since I've seen a new face, but here in my heart there's an empty space used to be.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji. Zlata, moj
tata, moj tata. Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Četrdeset osmi bitev. Prošlost je sada. od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se voir. À Paris, quand il fait gris, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Et avec ça on devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. Il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarques et le pantalon en tergale, pas repassé, la vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. Tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sa nama ovoga jutra je Aleksa Jeftić, potpredsednik pokreta Gorana Vojvodine. Aleksa, dobro jutro.
Dobro jutro tebi i tvojim slušalcima.
Vi ste, Kad kažem vi, mislim na pokret Gorana Vojvodine, provali veoma radno leto i nastavljate tim tempom. Hoćemo li da krenemo od onoga što se sad radi? Trenutno je grožđembal u Sremskim Karlovcima.
Pa eto, nažalost, sinoć smo nešto imali lošije vreme, odnosno juče popodne, jutro se stvarno pristojan lep dan. Eto, poziv vašim slušalcima da se sretnemo. Danas je prilika, Karlovci se raduju uvek svakom susretu sa ljudima i starim znalcima, a i oni koji eto žele da upoznaju Karlovce. Pa eto, prvo da uputimo poziv na grožđembal koji se eto i danas organizuje.
Šta ste radili tokom leta?
Pa, moram da kažem da pokret Gorana svih ovih godina pokušava prvo da kod onih najmlađih stvori predstavu o životnoj sredini, a uzgred rečeno preko te iste dece i mladih pokušavamo i da roditelje na određeni način podržimo u tome da podržavajući svoju decu i sami nešto urade za životnu sredinu, i to nam nekako uspeva. U ostalom, mislim da smo kroz naše dosadašnje i susrete i druženje i predstavljanje onoga što radimo, to u stvari zajedno uočili. Ono što je posebno važno kazati za ovaj period koji je iza nas, nekih dva i po meseca, puno kampova, kako domaćih, za naše najmlađe, tako i za međunarodne kampove i kampove za decu i mlade koji su iz poplavljenih područja sa područja Republike. Počeli smo negde sa najmlađim kampom za decu trećega razreda leta u Karlovcu, odmah posle završetka školske godine 2013-2014. i to je bilo 45 mališana iz novosadskih osnovnih škola. Posle toga tradicionalni goranski ekokamp za decu uzrasta petog razreda, preko 80 mališana, što iz Novog Sada, što sa područja Srbije, iz poplavljenih područja. Bili su tu drugari iz Lazarevca, Loznice, družili smo se i radili zajedno na području Sremskih Karlovaca. Inače, uzgled rečeno, svi ti naši kampovi traju 7 dana. U svemu tome počeli smo saradnju intenzivnu i sa srednjim školama, odnosno sa decom srednjoškolskog uzrasta, da bi nekako pred kraj sezone počeli i međunarodni kampovi. Trenutno je u toku kamp Winefest na kome učestvuju mladi iz 11 država i sveta koji se druže u Sremskim Karlovcima.
Kad si pomenuo škole, tu je i akcija Zelene škole.
Upravo to. Moram da kažem da već eto šestu godinu imamo podršku koja, moram da kažem, za koju smo se potrudili kroz drugi niz godina radeći sa školama od pokrajinskog sekretarijata za život u sredinu i urbanizam, i ovoga puta po drugi put faktički smo u našem objektu predstavljali najuspešnije škole na području Vojvodine kada je u pitanju ova akcija, a njihovi profesori, jedan broj nagrađenih, je imao priliku da kroz trodnevni seminar koji je vodila naša prijateljica Ilze iz Holandije, predstavljajući njihov odnos i rad sa decom, našim profesorima prenese neko svoje iskustvo. I moram da kažem da su to iskustva divna, a da, pošto smo se i prošle godine družili, ona su već i primenjena i imaju određeni rezultata. Ja iskreno želim, evo, možda i vaša kuća i vaš program i mi zajedno, da pokušamo kroz neke razgovore pre jedno mesec dana gospodin Blažić, koji je predsednik odbora zaštite životne sredine Skupštine Srbije, su bili kod nas u gostima, i mi smo dali inicijativu da se možda ova akcija za čistije zelenije škole, koja se zove u Vojvodini, zove u Srbiji, i da pokušamo da na području cele Srbije animiramo škole na svoj način, u okviru svojih mogućnosti, da uđu u taj jedan proces. Naše škole su jedno divno mesto gde deca provode veliki period dana i prilika je da uz angažovanje i kolektiva, same dece i roditelja, možda podignemo nivo uređenosti tih škola i da one u narednom periodu možda i uđu u neki proces takmičenja i nagrađivanja, a sve u cilju da nam bude lepše.
Pa da, deca će se bolje osjećati, naučit će nešto o čuvanju, dodatno o čuvanju prostora u kome borave, o njegovom oplemenjivanju i onda će pozitivno, nadam se, da utiču i na odrasle.
Apsolutno, apsolutno. Mislim da se to iz škole kasnije prenosi i na ulicu, odnosno ulici u svojoj mesnoj zajednici, svome gradu, pa eto, Bože moj, u našoj celoj republici.
Aleksa, pripremate se i za vikend posmatranja ptica i to će biti mnogo lepo sa brodova.
Pa ako dozvoliš u dve rečenice samo da se vratim za u jedan projekat koji realizujemo od januara meseca ove godine, naime od Evropske komisije i Austrijskog fonda za razvoj smo aplicirajući dobili sredstvo u visini 220.000 evra i u tom celom projektu ima mnogo sadržaja i aktivnosti koje će u budućnosti činiti Sremske Karlovce kao ekoturističku destinaciju, a to je da smo uredili i na kraju smo, narednih dana će biti otvaranje doma planinarskog na Sražilu koji je gorio. U našem dvorištu je uređena scena jedna nad Sražilovskim potokom. Kupili smo opremu za 60 dece da boravi u prirodi. Ovih dana je stigao i katamaran. U okviru te ponude će biti i kanui koje ćemo koristiti u Starom Dunavu i 20 bicikala. Sva ta oprema će biti u funkciji u stvari ostvarivanja lakšeg i kvalitetnijeg naših programa, a na dobro te dece. Ono što, eto, najavljujući što nas čeka, to su akcije ovih dana. Mi organizujemo cvetne pijace na platou Sportsko-poslovnog centra Vojvodina, a od 21. do 25. eto, najavljujemo Novosadsku jesen, tradicionalnu manifestaciju koja ove 10. godine, a imajući u vidu da je to preteča Novosadskog proleća koja traje 25 godina, prilika je da se sretnemo eto i u Novom Sadu u Sportskom poslovnom centru Vojvodina.
Ja bih najviše volala da se sretnemo na brodu prilikom posmatranja ptica.
Jao, da, otišao sam malo, da? Dobro.
Nema veze, meni se to toliko sviđa da sa lakoćom sam te vratila.
Da, tri broda na kojima će biti po 20 do 25 mladih i naših građana će za vreme koje najavljam negde, mislim da je prilike 5. ili 8. oktobra to posmatranje ptica, plovidba Dunavom i Kovinsko-Petrovaradinskim ritom. To mi radimo tradicionalno već više od 10 godina. To je prilika da vidimo jesen na delu i da posmatramo ptice, a u Kovinskom ritu procena je stručnjak ima preko 120 vrsta raznih ptica.
Aleksa, mnogo hvala. Pretpostavljam da ovaj tempo rada može da umori, ali se i uživa. Jer sve su to aktivnosti mnogo lepe.
Da, ja sam uživao i evo dok sam vam ovo predstavio, jer prosto ja ne idem na posao ujutru umoran, nego sa željom da i tog dana kada idem još nešto uradim.
Hvala mnogo, neka tako i ostane. Čućemo se još pred Novosadsku jesen, da podsjetimo sve koji bi došli ili koji nikada nisu bili na Novosadskoj jeseni i da podsjetimo na vikend posmatranja ptica. Oni koji ne budu ptice posmatrali sa nekog od brodova pokreta Gorana Vojvodine moći će da posmatraju sa raznih drugih mesta, bit će to organizovano u Srbiji. Aleksa, još jednom mnogo hvala.
Hvala i vama, prijetno.
Bio ovo Aleksa Jeftić, potpredsednik pokreta Gorana Vojvodine. Deo Srbije kod Brodareva bogat je vodom tako dobrog kvaliteta da bi mogla da se flašira odmah na izvoru. Ali ne samo da se ne flašira, nego je nema dovoljno za domaćinstva, posebno ono u planinskim selima. Meštani su prinuđeni da idu i po 3 km nekoliko puta dnevno, ne bili napojili stoku, okupali se, pili, kuvali. Zašto nema vodovoda u koji je uloženo mnogo para? Koja sad nova firma raskopava obalu i narušava životnu sredinu u nameri da gradi branu na Gračanici, a zašto nema validne papire i dozvole. Ovoga jutra govorit ćemo o tome. Prvi moj sagovornik je Nehro Rovčanin. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ekološki pokret iz Prijepolja, vi ste tu znači i kao član ekološkog pokreta, ali i kao meštanin.
Kao meštanin i kao predstavnik građana Gračanice.
Šta se sad dešava, kako izgleda sad reka Gračanica, raskopana, opet neke firme tu dobijaju neke papire za početak izgradnje brana?
Da, neke firme dobije, neka je firma dobila, u stvari radila je, ona nije dobila nikakve dokumente da bi mogla da radi neku branu ili nešto. Radi se o 15. augustu iz Beograda i rijeka ne izgleda i kanjon rijeke ne izgleda više kao što izgledao. Rijeka Gračanica je, kao što ste u uvodu rekli, jedna od najčistijih rijeka, 30 izvora, dva vrela, da ne pominjem biljne vrste koje su u samoj rijeci i na primjer ima 470 biljnih vrsta, od toga koje se nalaze, 66 se nalaze u kategoriji zaštićeni, a 10 strogo zaštićeni.
I tu je sada vađeno kamenje, raskopana je obala i sečano je, pretpostavljam, i drveće.
Sa desne strane rijeke. Rijeka je faktički udaljena 30 do 50 metara. Izvođač radova je od njegova početka gradilišta do rijeke uništio malte ne sve.
Pa šta se sad tu dešava? Oni u stvari nisu dobili pravu dozvolu.
Oni nisu dobili nikakvu dozvolu za gradnju, ni bilo kakvo izvođenje radova.
Pa što su onda počeli da grade? Oni su nešto i sa Srbija šumama imali neki dogovor, ali Srbija šume kad su videle šta se dešava, onda su im to osporili i naređeno je da oni obustave poslove.
Pa ovdje se radi u drugom stepenu zaštite Kamena Gora. Bio je u proceduri zaštite, međutim u prošlom mjesecu to je usvojeno te je išlo u drugi stepen zaštite. I znači neće se moći tu najvjerovatnije dobiti nikakva dozvola, nikakva saglasnost.
A jesu li i dalje tu predstavnici firme 15. avgust?
Pa koliko je mene poznato nisu, pošto veliko insistiranje Srbija šuma da se obustavi i obustavili su i radove. Ta firma je iz Budve, ima sjedište u Budvi, koliko znam, a ima sjedište neko i u Beogradu.
Ovo što su do sada uništili, kako vi procenjujete da li to može da se popravi, koliko vremena će biti potrebno?
Mnogo više nego zašto su ga uništili. Mnogo, i godina, ne samo vremena. Sam priraz, samo kamenje koje je oburvato, sam kanjon koji je uništen i zatrpan, teško da može da se popravi.
A nekro, malo pa neko dolazi sa idejom da pravi brane, hidrocentrale, što na Limu, što na Gračanici, na tim rekama koje su u vašem kraju. I pravilo je da niko ne pita meštane, da vi to saznate naknadno.
Pa radi se na ime o siromašnoj opštini. A i vlasti za koju sumnjamo da je ovako podložna nekim stvarima. Alo?
Tu sam, slušam. Slušam kako pokušavate da nađete reč, da budete finija.
Osnovano sumnjamo da ovdje postoji jedna velika korupcija. I kogoj dođe, odmah se uđe ga prišlepaju neki moćnici ili je vlast. Inspekcije odmah ne reaguju, jer ljudi koji se prišlepaju zakače kao pivcima. Inspekcija ne reaguje, od toga smo pisali građani, inspektor šumarstva koji nije izašao, poslat mu je dopis 28. ni do danas, koliko mi je poznato, nije izašao na lice mjesta.
A za svo to vreme dok neko pokušava da zarađuje pare praveći vrane, meštani u vašem kraju imaju problema sa vodom već godinama.
Meštani same cijele okoline, kao Brdareva, 4 do 5 hiljada stanovnika, ima problem. Drugo, ovdje Kruševo, dio i Gračanice same. Međutim, na samoj rijeci Gračanici je imalo nekad, imalo je onih 4 mlina. Pa je i sama Gračanica navodnjavana. Dok drugi vape za vodom, i urađen je projekat bio da se ta ista voda sa izvorišta gore uzme jedan dio, pošto tu ima 30 izvora i dva vrela, da se uzme i da se ispumpava na jedno brdo. I otle da se snadbije cijel ovaj kraj sa vodom. Međutim, od tog se projekta odustalo i pojavljuju se graditelji brana.
A šta biste vi imali od toga ako bi bila brana izgrađena? Da li biste imali neku korist?
Pa mi ne bi nikakvu korist imali, samo štetu. U početku sam rekao da ima oko 470 biljnih vrsta, od toga koliko ima strogo zaštićenih, da ne pominjem sisare, ptice i ostale. Znači, rijeka Gračanica je prirodni fenomen.
I takva treba i da ostane.
Takva bi trebala da ostane. Kako smo je naslijedili i dobili, tako bi trebalo da je očuvamo i da ostavimo pokoljenjima.
Nehro, hvala vam mnogo. Nastavit ćemo sad ovu priču. Čućemo i Žičriju Rovčanina koji će govoriti o projektima vezanim za pokušaje da se dobije vodovod, za sada, nažalost, neuspešne pokušaje. Nehro, hvala vam još jednom.
Hvala, prijatno. Prijatno.
Žičrija Rovčanin ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli smo gospodina Nehra koji je govorio o tome kako se uništava Gračanica. Rekli smo i da se govorilo o vodovodu, da su ulagane neke pare, da su postojali neki projekti, da je mogao da se uradi vodovod sa vrlo kvalitetnom vodom i da niko oko Brodareva nema problem. Međutim, nažalost, meštani nemaju vodu, iako je priroda bila vrlo izdašna. Kakva je situacija? Vi ste bili i predstavnik mesne zajednice, član mesne zajednice, bili ste aktivni poslednjih godina, znate sve o tim projektima koji su rađeni, kako su pokretani, kako su obustavljani. Šta je tu najvažnije?
Jesam li uključen?
Jeste.
E, odlično. Počinje. Mir Boži među ljudima. Dobar dan, Srbijo. Rijeka Gračanica ima 3 izvorišta, a ima i 3 imena. Kroz selo Brajkovac je Badanj. Kroz selo Mataruke, Mataruška rijeka. Kroz Gračanicu, Gračanica. Kako se i zvanično zove pritoka rijeke Lima. Rođen sam i živim u selu Krušovo više od 60 godina. To je Darevskog kraja, a opštine Prijepolje. Kruševo bez izvorske vode vape za vodom i biljke i životinje i ljudi koji se raseliše po celoj planeti. Pokušavali smo da se snadvije Kruševo pijaćom vodom. I moje, ali ni do današnjeg dana nismo uspjeli. Najviše truda i znanja uložiše nekada, krajem 80. godina, direktor Omer Krešteljica i tadašnji predsjednik Skupštine opštine Omer, odnosno Milenko Mile Divac. Uključeni su bili ljudi čak i iz Ministarstva privrede, vodoprivrede i šumarstva. Davne 1970. godine urađena je kaptaža na izvorište Bukovi. 1994. čak položena i kabla do sela Kruševa. Urađeni bazeni, crpna stanica, da Kruševo i Bukovik dobiju vodu. Ali se na tome stalo. 6 godina sam tražio od Skupštine da se završi ovaj vodovod. Odbornici većinom glasova su 5 godina određivali po 1 milion dinara, a zadnje 2009. godine 1,5 milion. Na sve to su stavljane zabrane. Opštinskog rukovodstva zajedno sa sadašnjim načelnicom opštinske uprave 10 godina nijedan predsjednik Skupštine opštine nije stio da me primi na razgovor, jer znaju da ću tražiti da se završi vodovod Bukovik-Kruševo.
A zašto oni neće da se završi vodovod? Zar nije i njima u interesu? Svi tu živite.
Pa to znaju oni, a znamo i mi, ali ne bi o tome, jer imena neću pominjati, ko se nađe tu, zna šta je i tako. No sada da pričam malo o projektu snabdevanja vodom tri mjesne zajednice. Brodarevo, za vinograđe i Orašac. Pomenuti Omer i Mile Divac dozvoliše da se izvršu pripreme za izgradnju vodovoda sa izvorišta Badanj. To je jedan od izvora Gračanice. Naručen je i urađen projekt. Uključeni ljudi iz Energoprojekta, to je naša jedna bila najjača beogradska firma, na čelo sa velikim stručnjakom i dobrim čovjekom Ljubivojem Šelovićem. Ali radovi nikad nisu započeti, jer posle smene predsjednika opštine Milenka Mila Divca ovaj projekat je bio mnogo skup. Zadnjih 10 godina se stalo i na izgradnju starog vodovoda Bukovi-Kruševo, da 2 mandata po 4 godine i ovaj koji traje 2 godine sve je za sada džaba. I što je urađeno, džabe su i projekti. Kad rukovodstvo opštine nije zato da Kruševo dobije pijaću vodu. Išli smo i po zborovima i svukud, postoje projekti, odnosno kopije, postoju i one opštinske uputnice kad smo slali dokumenta, postoju pismeni tragovi, ali to je samo ostalo na papiru. Uložena su sredstva. Nekadašnji predsjednik je dao sredstva urađena, znači kabla smo postavili, kaptaža, rezervari, samo ove razvodne mreže, samo da se vodi kućama, ali mi nemamo vodu. Nego izgleda je natanuta ovo izvorište koje bi trebalo da nas snabdeva ovaj kraj. Da neko traži da se pravu brane, da se urušava sve što stoji lijepo oko Gračanice. Ne znam kud ćemo onda mi i šta ćemo. Nade je bilo, ali više izgleda je neće biti. I tako da...
Ali vi ne odustajete?
Pa dok sam živ neću, jer sam uložio dane da se divo ljudima, oni koji su mi izlazili u susret, velika im hvala u ime mene i u ime građana. Sve tri ove mesne zajednice, posebno u ime građana Bukovika i Kruševa, koji su se nadali i nadaju i dalje. Jer stvarno je položeno kablo, urađen vodeni prsten, znači sekundarna mreža, samo da se uradi i da se spoju spojnicama, ali nekome ne godi, ne znam zašto. Nikad i niko neće ni da nam kaže. Bilo bi ljudski da neko kaže, pa ne zaslužujete ili niste ovo ili neki uzrok, ali samo se kaže nema para. Nikakav izraz, oni nemaju drugi. Nema para. Skupština opštine donese odluku, dadnu po milion, ali da se utroši ta pot, treba da se radi, nema para. Da ima neko da nam to pomogne, molio bih ljude ne samo iz naše opštine, na cijelog svijeta. Ima ljudi koji bi bili donatori, ali smetaju papiri. Te treba neki još da se menjaju, te ne znam ovo, te... Ali ja kao penzioner građevinske firme, projekat i dozvola za izgradnju je imala, ovo je nastavljanje radova. Možda se menja sve, a možda i promijeni zakon. Sve se menja, samo moje Kruševo ne. Nema vodu.
Gospodine Rovčanin, hvala vam mnogo. Mi ćemo nastaviti ovu priču. Čućemo i advokata Sretena Đorđevića, čućemo i Eseda Kurbegovića posle muzike i sa svoje strane ćemo učiniti sve da prosto bar da se o ovome govori i da se ipak nešto uradi.
E, hvala, hvala i prijatno. Svako dobro.
Takođe, sve najbolje.
Cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più,
oh. Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
9 sati i 2 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o problemu ljudi koji žive u onom delu Brodarevo, Prijepolje i okolna mesta. S jedne strane, priroda je bila veoma izdašna. Tamo je voda na izvorima jako dobrog kvaliteta, na nekim izvorima čak takvog da bi mogla odmah tu i da se flašira. A sa druge strane, ljudi imaju problema sa vodom, neki koji žive u planinskim mestima moraju i po nekoliko kilometara da idu da bi uzeli vodu za svoju stoku, za sebe, za kuvanje, za kupanje. A naravno, pošto su tu reke, svako malo pojavljuje se neka firma sa željom da pravi branu. Pošto je za sada se tako pokazalo uvek neki problem sa papirima i dozvolama, te firme uglavnom stignu da raskopaju obalu i unište životnu sredinu, a onda krenu neki sudski procesi i sve se to zaboravi, a mešteni i dalje ostaju bez vode. Esad Kurbegović iz organizacije Prijatelji Brodareva, ali naravno i meštanin. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo li prvo da pričamo o Badnju, o toj lepoj strani priče? Izvor Badanj toliko čist da bi ste mogli i da imate vodu, i da imate koristi. Da svi ostali po Srbiji piju flaširanu tu vodu.
Tako je. Kao što ste rekli, Brodarevski kraj je veoma bogat sa vodama, kako tekućim, tako i sa velikim brojem izvora, ali i ta voda nam stvara dodatne probleme iz više razloga. Prvo, vodosnadbevanje Brodareva godinama je nerešeno. Da li namerno opštinskom vlašću da koristi određena sredstva i da na neki način stalno obnavlja i nenamenski troši, dok vodotokovi nam također stvaraju dodatne probleme. Što se tiče pijaće vode, mi smo kao nevladna organizacija prije jedno 10 godina pokrenuli inicijativu da damo predlog da se reši vodosnadbevanje Brodareva i ovih sela, pa smo pronašli, uputili smo na izvor Badanj koji se nalazi u selu Brajkovac i zamolili smo da se izvrši analiza tog izvora. Urađena je fizička, hemijsko-biološka analiza koja je pokazala takve parametre da ta voda na izvoru Badanj može bez ikakve dodatne obrade da se flašira, a također i svi ostali fizički parametri ove vode su bili izuzetno dobri. Pored toga što je ta voda takvog dobrog kvaliteta, rešilo bi se snadbijevanje većeg broja sela koje se nalaze u Brodarevskom kraju, jer voda je nedostaje jednom selu Kruševo, koje je malo prije naš sagovornik pričao, da oni godinama ne mogu ni da idu kilometrima da bi mogli da dođu do vode. I ostala sela koja su na trasi puta. Međutim, na našu inicijativu i insistiranje i stalnom traženju, opština je uradila projekat za koji je plaćeno 4,5 miliona dinara. Međutim, od projekta kad se prije 2 godine kad se pokrenula izgradnja ovih malih hidrocentrala, od projekta se odustalo, tako bez ikakvog razloga. Revizijona komisija republička koja je izvršila kontrolu budžeta naložila je da daju razloge zbog čega su odustali od projekta, međutim, koliko nam je poznato, ništa od toga nije urađeno.
A pare jesu li vraćene? A pare one koje su uložene, jesu li vraćene? Mislim, znali se gde su.
Pare koje su uložene su propale, otišle su nenamenski, potrošene. Ne znam šta im je revizijona komisija, ali znam da im je to našla u izveštaju. Međutim, ništa nije rešeno što se tiče vodosnadbijevanja. i nastavka radova. Došao je investitor neki koji je verovatno njih potkupio, slobodno mogu da kažem potkupio, i onda su oni počeli da grade hidrocentralu u strogo zaštićenom prirodnom dobru Kamena Gora.
Vi radite i na nekom projektu koji bi možda mogao u budućnosti da da i konkretne rezultate.
Tako je. Mi radimo jedan projekat, jedini smo iz Srbije koji radimo IPA projekat, ETNAR se zove, i pored ostalog vodimo računa da se odaberu teme koje su aktuelne u ovom vremenu. Jedna naš tema je bilo korišćenje vodenih resursa u energetske svrhe i mini hidroelektrane u Zlatiborskoj oblasti, koje su sad stvorile probleme i dosta uznemirile građane. Mi smo održali prije mjesec dana, smo održali zeleni forum gdje smo pokrenuli isto jednu temu za korišćenje obnovljivih izvora energije, koja je bila veoma posjećena i medijski propraćena. Međutim, posle toga ova drugi okrugli sto održan je u Arelju, gdje smo pozvali predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine iz Direkcije za vode, gdje je bio prisutan Goran Kamčev, iz Zavoda za zaštitu prirode Dušana Mijovića, profesora elektrotehničkog fakulteta iz Beograda Iliju Batas Bijelića, i pored ostalih je bio i samostalni konsultant iz ekologije Velimir Mitrović iz Čačka, gdje smo posle toga utvrdili da se na našem pozivu niko nije odazvao iz lokalnih samouprava 10 opština Zlatiborske oblasti, jer ova tema verovatno ne bi bila prijatna da je slušaju, i mi smo kao zaključak utvrdili da posle održanog okruglog stola uradimo preporuke da se pronađu problemi koji su veoma bitni zbog izgradnje ovih mini hidrocentrala, koje ćemo poslati lokalnim samoupravama. Na primjer, zaključili smo da se zainteresovana javnost i građani veoma kasno uključuju u donošenju odluka, da su na početku se uključili, ne bi došlo ni do primjedbi građana, ne bi došlo do problema kod investitora. Međutim, kad oni već dobiju lokacijske dozvole i počnu radove i da pribave ostale papire, onda normalno ekološke organizacije i građani se uključe zato što se ne poštuje zakonska procedura.
Kada će biti gotove te preporuke, kada ćete sve to?
Pa mi ćemo vrlo brzo
razaslati.
Veoma brzo ćemo poslati, mi smo već malo još da sredimo mišljenja od nekih učesnika. Mi ćemo to poslati svim lokalnim samoupravama, koje će biti od koristi njima i nama i svima građanima, jer kažem, tu je imalo dosta propusta koji iz iskustva sa ovog sastanka mi smo utvrdili koje se sve greške javljaju kod izgradnje ovih mini hidrocentrala.
Hvala vam mnogo. Očigledno da voda postaje veliki problem u Srbiji na različite načine. Nismo čuvali ono što smo od prirode imali. Drugi je problem sa ovima koji hoće da se obogate vrlo brzo na račun nekog prirodnog bogatstva. Mnogo je toga što očigledno se pogrešno radi, ali pretpostavljam da vas ništa od toga neće zaustaviti.
Tako je, još samo da zaključim, mislim da treba voditi računa o prednosti, jer nemoguće je da se postoje alternativni izvor energije, da se voda koristi za hidrocentrale, a nema je za piće.
To je još jedan od apsurda u Srbiji. E sad, hvala vam mnogo. Čućemo
hvala
sada i Sretena Đorđevića, advokata koji će da zaokruži sa pravne strane ovu priču. Čuli ste Esada Kurbegovića iz organizacije Prijatelji Brodareva. U ekološkom magazinu Čekajući vetar ovoga jutra je i advokat Sreten Đorđević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalci su imali prilike da vas čuju u vezi sa pričom o branama na Limu i evo, priča se nastavlja u tom kraju oko Brodareva i Prijepolja. Dosta je reka, dosta je prirodnog bogatstva. S jedne strane, ljudi nemaju pijaću vodu, a sa druge strane stalno se pojavljuju neke firme koje počinju radove, a onda se ispostavi da nemaju validne papire, onda se to obustavlja, ali za to vreme dok su nešto počeli da rade, uspeli su dosta toga i da unište. Kakva je sad situacija kad je reka Gračanica u pitanju? Biće tu i nekih prijava?
Da. Pa da vidite ovako, mislim, do sad smo imali problem sa visokim branama, sada su na tapetu male, takozvane male hidrocentrale, ali izgleda da je potencijalni pogubni uticaj takvih objekata na prirodne vrednosti ogroman. A u ovom konkretnom slučaju zaista ja sam imao priliku da analiziram dokumentaciju vezanu za potencijalnu izgradnju ove male elektrane na reci Gračanici. To je prosto neverovatno do koje mere postoji u našoj državi ili zla namera, ili potpuna dezorganizacija, ili namerno i nenamerno poštovanje propisa koji dovode do toga da vi dobijate praktično uslove za izgradnju hidrocentrale u najužoj zoni zaštite zaštićenog prirodnog dobra, koje po odluci Vlade Republike Srbije stavljeno u takav stepen zaštite da tu jednostavno ne može da se gradi nešto tako. Ovde je situacija da je nadležno ministarstvo za poslove zaštite životne sredine praktično u vreme važenja svih ovih ograničavajućih faktora u pogledu investicija i izgradnje u ovom zaštićenom prirodnom dobru izdalo rešenje kojim kaže da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu zato što hidrocentrala u zaštićenom prirodnom dobru ne utiče na životnu sredinu i ne zagađuje životnu sredinu. To deluje potpuno paradoksalno, a za mene je to, mislim, još jedan skandal na vidiku. Hoću da samo ukažem vašim slušalcima da je Vlada Republike Srbije donela uredbu o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Kamena Gora, pod brojem 99/14, da je taj postupak zaštite trajao godinama unazad, da je tu bio uključen naravno Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije i da su tu postavljeni parametri zaštite. Katastarske parcele na kojima je planirana izgradnja hidrocentrale, to je katastarska parcela Miljevići i se nalazi u najužoj zoni zaštite. tu po uredbi koju ja imam ispred sebe, pa ću vašim slušalcima pročitati samo par detalja, stoji da je zabranjena namjena vodnog zemljišta, da je zabranjeno kaptiranje izvora, da je zabranjena izgradnja hidrotehničkih objekata, brana, akumulacija, pregrađivanje i regulacija vodotoka. Znači da su zabranjene investicije vezane za izgradnju hidrocentrala. Da ne govorim do kojih detalja idu zabrane. Recimo, zabranjeno je branje biljnog pokrivača u tom području. Pa prosto je nevjerovatno da je neko mogao, osim ako to ne radi neki kriminalni um, da donese rešenje kojim kaže nema potrebe za procenom uticaja. Inače, zakon o zaštiti, odnosno zakon o proceni uticaja životne sredine, u svojim aneksima ima izričitu odredbu gde se uvek može odrediti procena uticaja na životnu sredinu kada se objekat nalazi u zaštićenom prirodnom dobru. U ovakvoj situaciji, gde je već došlo do ozbiljne devastacije terena, gde su ušle građevinske mašine, gde nema pristupnih puteva, ja sam imao u vidu i uslove Srbija šuma, koji zabranjuju investitoru upotrebu njihovih šumskih puteva. Znači da je potrebna izgradnja novih šumskih puteva koji se uopšte, odnosno ne šumskih, nego pristupnih puteva koji se uopšte ne pominju u uslovima. To što se dešava tamo, to je prosto jednostavno neverovatno.
Da li je to samo pokazatelj kako se u Srbiji gleda na ekološke zakone? Možda je došlo vreme da se pokaže da to sad stvarno treba ozbiljno da se gleda, jer imam utisak da je do sada iz nekog razloga, zbog nekog signala, su mnogi mislili da to može da prođe. Dakle, da je to nešto na što se u Srbiji ne obraća pažnje.
Sigurno je da se na to ne obraća dovoljno pažnje, ali kada se radi o donošenju rešenja nadležnih organa, ministarstava i organa lokalne uprave, mislim da taj argument ne stoji, jer se tu radi o državnim službenicima koji su po zakonu i po svom obrazovanju obavezni da poštuju propise iz svog delokruga. Ja mislim da ovde postoji nešto što se zovu pritisci, nešto što se zove pritisak energetskog ili kog već sektora. Mislim da su ti državni službenici u znatnoj meri ograničeni u primjeni svojih znanja i da neko drugi utiče na njih da donose ovakve odluke. Ja jednostavno nemam drugo obrazloženje za tako flagrantna kršenja zakona.
Biće podnete neke prijeve zbog toga?
Sigurno. Ja vidim iz dokumentacije da su Srbija šume najavile podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih, zato što su praktično ova firma je ušla tamo bez ikakve dozvole i napravila, zapravo verovatno već dovela do ozbiljne devastacije najužeg područja zaštite. Moji klijenti, a po njima podrazumijem koaliciju nevladinih organizacija koji na lokalnom planu bave zaštitom životne sredine i prirode, takođe su me ovlastili da podnesem odgovarajuće prijave, ne samo krivične, nego prijave nadležnim inspekcijama. Hoću da ukažem na još jednu stvar. Kada govorimo o nadležnim inspekcijama, onda moguće je da i protiv njih treba podnositi određene prijave, zato što da inspekcijski organi na lokalnom nivou rade svoj posao kako treba, a blagovremeno su bili obaveštavani, verovatno, do nastupanja štetnih posledica na samom terenu ne bi ni došlo. Međutim, tu postoji jedna, dozvolite mi da slobodno kažem, zavera ćutanja. Tu se od podnošenja prijava do izlaska na teren pravi ogroman jedan period, dolazi do prolongiranja svega toga, tako da se praktično investitorima na terenu na neki način svesno ili nesvesno omogućuje da rade, a kada se načini šteta, posle to sve jako teško praktično sanirati.
Gospodine Đorđeviću, mnogo vam hvala. Pratit ćemo naravno sve šta se dalje bude dešavalo. Ljudima iz tog kraja u interesu da najzad dobiju vodovod i da im više niko ne uništava obale reka, koje je stvarno priroda je bila veoma izdašna, jer postalo je pravilo da neko krene, ako im prođe, svesni su i oni te firme da nemaju validne papire, ali u toj nadi o dugovlačenju da će nešto uspeti da srede, uspeju da unište životnu sredinu i to su stvarno godine u pitanju koje su potrebne da se sve to ponovo vrati na pređašnje stanje.
Da, ako mi dozvolite jednu rečenicu još.
Izvolite.
Nije ovo samo od interesa za lokalno stanovništvo. I sama vlada Republike Srbije je prepoznala značaj Kamene Gore. I zato je i doneta uredba vlade, znači na republičkom, na državnom planu. Nije to odluka organa lokalne uprave. To je državna odluka, odluka vlade Republike Srbije. Znači da se ovde radi o prirodnoj vrednosti koja je značajna za sve nas u Srbiji. I upravo zbog toga ja pozivam na pozor, na oprez i na rad državnih organa da se ovo dalje ne dešava.
Hvala vam mnogo.
Prijatno.
Čuli ste Sretena Đorđevića, advokata.
Don't even want him, you just want what I have.
Lay your hand
off my man.
Off my man.
You don't even want him, you just want to take my place. A pretty girl floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around men like a moth around a light. Think she won't burn herself, well I just think she might.
She might.
A little girl. Don't even want him, you just want what I have.
Lay your hand
off my man,
off my man.
And don't you, girl, don't you dare.
Lay your hand
off my man,
off my man.
You don't even want him, you just want what I have.
Lay your hand
off my man,
off my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. You call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways, besides I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh no, you don't understand. You're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. Fade away and
lay your hand
off my man.
Off my man.
You don't even want him, you just want what I have.
Lay your hand
off my man.
Off my man.
You don't even want him, you just wanna take my place.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
'48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. 16. septembar, Međunarodni dan ozonskog omotača, ove godine je obeležen pod sloganom Zaštita ozonskog omotača, misija se nastavlja. Centar za inovativne aktivnosti iz Beograda počeo je projekat Zdravo, s tim što je O3 na kraju. I taj projekat je posvećen uticaju na zdravlje ljudi, ultravioletnom zračenju, njegovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Cilj je da se poveća stepen informisanosti i svesti građana. I rađena je jedna anketa sa građanima o UV zračenju, o tome koliko o njemu znaju i koliko se čuvaju, iako većina misli da je to zavera proizvođača krema za sunčenje, ipak ih kupuju za decu i trude se da decu sklone sa sunca u onom periodu od 10 do 5 popodne. Najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija kaže da je rupa iznad Antarktika smanjena, što je možda rezultat poštovanja obaveza zemalja preuzetih Montrealskim sporazumom. Profesor dr. Zoran Mijatović sa Departmana za fiziku PMF-a u Novom Sadu, čovek koji prvi u Srbiji počeo da meri UV zračenja, bavi se i merenjem ozonskog omotača, govori o onome što treba da znamo o ozonskom omotaču.
Ozonski omotač je zapravo jedan sloj u stratosferi koji se nalazi na visinama između 10 i 50 km, znači to je jedan dosta razvučen sloj atmosfere, takozvana stratosfera, koja sadrži molekule kiseonika, ali koji se sastoje od tri atoma kiseonika, za razliku od ovog kiseonika koji je ugljičan, koji se sastoji od dva atoma. Taj ozon nastaje zapravo pod dejstvom sunčevog UV zračenja. I postoji jedan prirodni ciklus nastajanja i nestanka ozona pod dejstvom UV zračenja sunčevog, i taj ciklus zavisi od intenziteta sunčevog ultraljubičastog zračenja, što zavisi i od godišnjeg doba. Tako da postoji jedan godišnji ciklus promene debljine ozonskog omotača i taj ciklus bi bio, da kažem, uravnotežen ukoliko ne bi postojao dejstvo čoveka na ozonski omotač. Ono što je bitno je da taj sloj apsorbuje ultraljubičasto zračenje koje stiže od sunca, i ono što najvažnije možda je to da apsorbuje ultraljubičasto zračenje u takozvanoj C oblasti, što znači da su to talasne dužine negde reda veličine 250 nanometara. Ovako zračenje je potpuno apsorbovano u ozonskom omotaču, ali ono što je opasno što se tiče tog zračenja je da je to zračenje, odnosno fotoni, imaju dovoljnu energiju da uništavaju DNK, i zbog toga se takvo zračenje koristi za sterilizaciju od hiruških sala pa do fabrika vode. Znači, ubijaju bakterije. Možemo zamisliti šta bi bilo sa celokupnim živim svetom na Zemlji, uključujući naravno i nas, ako bi to zračenje dosezalo do Zemlje. Verovatno bi svi nosili skafandere ili bi se tokom miliona godina prilagodili i tako onda zračenje. Drugi deo ultraljubičastog zračenja, takozvano UVB zračenje, ovaj sloj apsorbuje, ali ne u potpunosti, i u kojoj meri će to zračenje biti apsorbovano zavisi od debljine samog tog omotača. I treći deo UV zračenja, takozvano UVA zračenje, koje se vrlo slabo apsorbuje u ozonskom omotaču. Nažalost, tamo od negde 30. godina, kada je počeo razvoj prvenstveno rashladnih uređaja, počelo je korišćenje gasova koji uništavaju molekule ozona. Dakle, oni se penju u atmosferu, stižu do stratosfere i učestvuju, prvo se razaraju pod dejstvom sunčevog zračenja, a zatim atomi prvenstveno halogenih elemenata, hlora, broma, fluora, učestvuju u razaranju molekula ozona. Maksimalne vrednosti se dostižu od sredine juna do negde sredine jula, i te vrednosti se kreću oko 9, što spada u vrlo visoke vrednosti, i o tome tokom leta treba voditi računa. Međutim, ni vrednosti tokom maja, znači već negde od aprila pa do oktobra, nisu niske. Naprimer, sada, polovina septembra, vrednosti su tu negde oko 5, između 5 i 6. Osim toga, treba voditi računa i od nadmorskoj visini. Sa povećanjem nadmorske visine, naravno, intenzitet UV zračenja raste, a isto tako treba voditi računa i o uticaju refleksije sa tla. Nije svejedno da li se nalazimo na pesku ili na svežem snegu, jer je refleksija, naravno, sa svežeg snega mnogo veća nego sa peska. Ako bi govorili o nekim trendovima promjeni intenziteta UV zračenja tokom ovog perioda koji mi pokrivamo sa našim merenjima, u letnim mesecima vrednost UV indeksa je oko 9, možda u toku ovih 12 godina smo svega 4-5 puta zabeležili vrednosti preko 10.
Sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Govorimo ovoga jutra o ozonskom omotaču i zaštiti od ultraljubičastog zračenja. Čuli ste profesora doktora Zorana Mijatovića sa Departmana za fiziku PMF-a u Novom Sadu, koji je govorio o ozonskom omotaču. Čućete sada i potpukovnika doktora Miroslava Dinića, dermatovenerologa Vojnomedicinske akademije, koji kaže da generalno može se kaže da sunce ima loš uticaj na kožu i onoliko koliko je organizmu potrebno za stvaranje D vitamina, nije neophodno sunčati se, naprotiv, ne bi trebalo da se sunčamo.
Pokazalo se da povremeno intenzivno izlaganje sunčevim zracima, to je obično preko leta na godišnjim odmorima, ima mnogo teži učinak na kožu nego neko kontinuirano. Za to se nije znalo do pre nekoliko decenije, ali pre 40-50 godina se i nije išlo na letovanje, a sada je to prosto redovna stvar, pa se te posledice jako dobro uočavaju. Mogu da kažem da se pokazalo u epidemiološkim studijama da je kod mlađe populacije, odnosno mlađe odrasle populacije između 18 i 29 godina, koja se izlagala zračenju sunčeva, odnosno UVA zracima preko solarijuma, dolazi do većeg procenta, odnosno veće učestalosti pojave melanoma, čak 3/4 melanoma kod obično mladih žena koje su najčešće korisnice tih usluga se javlja kao posljedica izlaganja UVA zracima kroz solarium. Solarium emituje UVA zrake, sad vi ne znate koje su oni jačine, da li to iko meri, ako su lampe loše može tu ići i preko propisanog UVA zračenja, odnosno intenzivnije UVA zračenje može biti, mogu čak emitovati UVB zračenje i UVC čak, tako da to sve skupa ima ovaj negativan uticaj. Taj uticaj se može ovako pokazati, recimo 20 boravaka u turbosolariumu je jednako 12 puta većoj godišnjoj energiji izlaganja suncu prirodnim putem. Preporuka u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, zatim Europska unija, Australija, je da se to mlađima od 18 godina zabrani, a da stariji od 18 godina potpisuju takozvani informisani pristanak, to je jedan papir na kome stoje sve potencijalno negativne posljedice izlaganja UVA zračenju kroz solarium i da na svoju odgovornost koriste te tretmane. Nacionalni vodič u saradnji sa Ministarstvom zdravlja biće objavljen vjerovatno do kraja godine i to će biti i naša preporuka. To je generalni stav svih dermatoloških udruženja u Evropi i u svetu, uključujući našu.
A kako se zaštititi? Da li su kreme za sunčanje propaganda?
Naveo bi to da ona oznaka SPF, sun protective factor, se odnosi na UVB zračenje, odnosno na potencijalni nastanak opekotina od sunca, tako da je potrebno da se koriste oni preparati koji na sebi imaju oznaku i UVA, znači UVB i UVA, i to onda čini potpunu ili bar gotovo potpunu zaštitu od negativnog dejstva ultraljubičastog zračenja.
Samo da se nadovežem, kod nas na departmanu, na mojoj katedri, vršimo i merenja tog faktora, SPF, za neke firme koji su proizvođači tih krema, tako da tačno po spektru koji snijemo vidimo da li postoji apsorpcija u zračenja ili ne. Dakle, definitivno postoji i na osnovu toga koliko je apsorbovano zračenje se određuje taj faktor zaštite. Tako da definitivno te kreme apsorbuju zračenje.
Potpukovnik dr. Mirko Resan, oftalmolog na VMA, govorio je o tome da je za oči najštetnije ultraljubičasto zračenje A i takozvana plava svetlost.
Ozonski omotač, on praktično štiti od, znači, UVC, UVB zračenja, međutim UVA, znači zračenje, prolazi kroz ozonski omotač. I ovo visokoenergetsko zračenje koje pripada vidljivoj svetlosti. Posledice su praktično te koje se odražavaju na očno sočivo i na samu mrežnjaču, dakle na samo očno dno, pogotovo na predeo žute mrlje koja predstavlja tačku jasnog vida. Suština je da, dakle, ovo zračenje u ovim tkivima dovodi do takozvanog oksidativnog stresa, do oslobađanja slobodnih radikala koji dovode do uništavanja samih ćelija u ovim tkivima i posledično nastaju katarakta i senilna degeneracija žute mrlje. Svakako, korišćenje zaštitnih naočara koje imaju te filtere koje štite svakako od UVB i od UVA zračenja su uvek, dakle, poželjne da se nose, pogotovo u periodu dana od 10 časova do 5 časova popodne, obavezno u letnjim mesecima. Kad smo na planinama, to se naravno podrazumeva, jako je bitna i pravilna, naravno, ishrana. Pravilna ishrana u smislu adekvatnog unošenja namirnica koje sadrže antioksidanse, supstance koje smanjuju mogućnost oksidativnog stresa i samim tim mogućnost oštećenja tkiva. Antioksidansi, znamo, to su različiti vitamini, vitamin C, vitamin E. Potreba je povećanog unošenja ovih namirnica kad smo izloženi sunčevom zračenju. Naočare treba kupiti u legalnim optičarskim radnjama, jer, mislim, optičari ipak znaju šta prodaju. Te naočare kad se kupuju trebaju da imaju sertifikat gde piše da štite od UVB, UVA zračenja, po mogućstvu da štite i od te plave svetlosti, koja je isto poželjno da se eliminiše, da ta stakla imaju polarizovano sočivo, da samim tim manjuju mogućnost svetlosti koja dolazi sa strane i da se kupuju naočare širokih okvira koje dobro zaklanjaju oči.
Profesor dr. Ivica Radović sada je na funkciji savjetnika ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine, ali govorio je iz svoje struke, govorio je o ozonskom omotaču kao biolog.
E, kada govorimo o ozonu, sa tog biološkog aspekta, mi govorimo o njegovom značaju danas. Ali ja želim da vam istaknem da ta prvobitna atmosfera naše planete bila redukciona, a nije bilo kiseonika. Taj kiseonik je biogenog porekla i taj život koji je krenuo iz svetskih mora i okeana pre nekih 3,7 milijardi godina sa prvim fotosintetskim oblicima, odnosno današnjim cijanobakterijama, koji su bili organizmi u stanju da, naravno, iz ugljen dioksida i vode naprave za sebe ugljene hidrate, ali i da oslobode kiseonik, doveli su do toga da je pre nekih 2 do 2,1 milijardu godina koncentracija kiseonika u atmosferi počela da se povećava, da zapravo pre negde oko 1,5 milijardi godina mi imamo koncentraciju kiseonika ovoj današnjoj. Ali vidite, ta fotohemija u gornjim slojevima dovela je do formiranja, ta fotohemija je napravila ozon, ali taj ozonski kišobran iznad naših glava je omogućio da tek pre 400 do 500 miliona godina unazad život iz svetskih mora izađe na kopno. Život je u vodi bio zaštićen od UV zračenja. Nismo izgradili, ne mi, nego sunce, priroda, taj omotač koji nam je omogućio da izađemo na kopno. I sada vidite, tri postulata su života danas na ovoj planeti. Prvi je energija, drugi je materija i treći je gravitacija. U odnosu na energiju mogli bismo da kažemo da možemo biti bezbrižni, jer taj izvor energije, to sunce, taj veliki termonuklearni reaktor, radi nekih 6,5 milijardi godina, smatra se da mu je kapacitet još nekih 6 milijardi godina, tamo se odigravaju svako trenutka nuklearne reakcije fuzije, spajanja, odnosno ne cepanja, nego spajanja jezgara deuterijuma i tricijuma, javlja se elektromagnetno zračenje, ali to elektromagnetno zračenje u ta tri opsega dolazi do planete i to je ta sunčeva radijacija. Ali jedan deo te sunčeve radijacije planeta je u pogledu energije otvoren sistem. I taj jedan deo tog protoka energije uključuje kratkotalasno zračenje, uključujući naravno od desetak nanometara do 390 nanometara, kolega je govorio i tom plavom delu spektra, jer vidljivi deo spektra je od 390 do 760 nanometara i on je na neki način štetan. Ali taj deo spektra ne sme da dođe do planete, a mi ga propuštamo, jer je štetan za život. A sa druge strane, jedan deo elektromagnetnog spektra, to je sada zemljeno zračenje, koji uključuje infracrvene, dugotalasne zrake, bi trebao da ode sa ove planete, jer energija protiče. Ali vidite šta činimo efektom gasova staklene bašte. Zadržavamo jedan deo elektromagnetnog zračenja Sunca koji bi trebao da ode u kosmos, pa onda dižemo srednje godišnje temperature. Eto vam kompleksa, kako se mešamo u nešto što predstavlja postulat života. Sa jedne strane nešto propuštamo, sa druge strane nešto zadržavamo. Ključna reč zaštite životne sredine je drugi postulat života, to je materija. Planeta je zatvoren sistem u pogledu materije, ali materija kruži na ovoj planeti. Ali šta je pitanje zagađivanja životne sredine nego narušavanja ciklusa kruženja materije u bilo kom mediju životne sredine? I u vazduhu, i u vodi, i u zemljištu. Srećom, u odnosu na gravitaciju još uvek ništa nismo uradili. E to je ono što mi zapravo narušavamo sveto trojstvo života. Znate, ako je sveto trojstvo Otac, Sin i Duh Sveti, mi smo dotakli Boga na tom globalnom nivou dve tačke. Dotakli smo ga i u pogledu energije i u pogledu materije. E zar je to malo? Pa naravno da nije. E vidite, zato je tu nauka. Na neki način Rovland i Molina, te osobe koje su ili naučnici 74. godine prvi put publikovali radove koji se odnose na štetno dejstvo svih ovih hemijskih jedinjenja koje oštećuju ozonski omotač, imali su velike probleme. Jer komercijalni efekti, industrijski aspekti proizvodnje ovih jedinjenja nisu bili tako neutralni da oni baš slušaju reč nauke. Čekali su Roland i Molina negde 88. kada je DuPont priznao da upravo njihovi proizvodi doprinose oštećenju ozonskog omotača. 87. je naravno Montrealski protokol potpisan, ali su Roland i Molina 1995. dobili Nobelovu nagradu za ovaj svoj doprinos. I naravno još jednu stvar ću reći. Taj ozon u stratosferi je dobar, ali ovde su lekari. Postoji ozon i u troposferi. Naravno, on nastaje u određenim situacijama, to su pre svega električna pražnjenja, udari gromova, javljanje munja, znači opet specifični uslovi fotohemije. Ali on se javlja i u urbanoj sredini. Zašto lekari u toku leta posebno prate koncentraciju ozona u troposferi u urbanim uslovima? Pa zato što opet ljudske aktivnosti, a to su pre svega emisija azotnih oksida kroz izduvne gasove naših automobila. U tim uslovima visoke temperature i intenzivnog sunčevog zračenja u urbanoj sredini dovodi do formiranja ozona. Ali taj ozon nije dobar. Taj ozon je ponovo štetan za naše zdravlje sa jednog drugog aspekta. Zašto? Zato što u toj zagađenoj urbanoj atmosferi naš respiratorni sistem je u problemu.
Čuli ste o čemu se govorilo prilikom obeležavanja Međunarodnog dana ozonskog omotača.
Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Red hair with a curl, Melrose, all the flavor in her eyes for peace.
boy, the two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's true, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah.
Ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.